Hi sunt nunti latini Washingtonienses, quos in accidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant libertas et sagax. Hodie est vicesimus quintus dies mensis aprilis. Impetus in Casmiria. Postcum vigenti et sex viri, erant die martis in Indica Casmiria occisi, indi quae perunt Pakistanos culpare, cum duos eorum, quos indi suspicantur stragam ficisse, putarent esse Pakistanos. Inde fit ut indi prohibiant, ne quis trans fine se Pakistania in Indiam transgrediator, atque foides, quo aquam cum Pakistanis partiuntur, suspenderent. Nam Casmiriam provinciam, quae inter Indus et Pakistanos jacet, utraque gens sibi arrogare adio cupit, ut bellum annis praeteritis bis gestum sit. Nunc vero eidem gentes arma atomica possident. Pakistani porro dicunt Indos, si aquam foedere pactum et promissum sibi denegaverint, casum belli praebituros. Batavi persarum legatum arcessunt. Magistratus Batavi persarum legatum arcessiverunt. Nam speculatores Batavici, aiude, sive generale explorationes et securitatis officium dicti, duos persas comprehenderunt Harlemi, qui ibi sia macum tamasbi, quium persicum percutere cunati essent. Quorum sicariorum unus et imputator matriti ab hinc duos annos cunatus esse Alexium Vidal Quadras occidere, conditorum vocis factionis Hispanicae, ut qui saepe in persas invectus esset. Neque hoc inauditum. Nam anno bismillesimo undevicesimo, Batavi duos legatos persicos expulerunt, postquam sicarii non nullos regimini persarum oppositos interfecerant.
Senenses ar astra volant. Shenzu, sive vehiculum caleste, eius nomines vicesimum, in caelo misum est assinis, et cum statione caelesti, quam senenses camperavarant, et tiangong appellant, est connexum.
Dux Russicus interfectus. Jaroslav Musculic, inter duces exercitus Russici numeratus, occisus est Moscovae. Nam praeter auto raidam ambulabat, quae subito disrupta est a sicario ad hoc ignoto.
Pigmenta et sacrum, Robertus Kennedy minor, Americanus minister saluti tuendae perpositus, nuntiavit societates, quae cibus parent, consensisse pigmenta e petrolio facta abolere, et coloribus naturalibus uti. Kennedy enam cibus cupare solet artificiales, quibus morbi, ut obesitas et diabetes, et agrotatio cordis alantur. Porro dixit Kennedy sacrum esse venenum, atque Americanis necesse esse scire sacrum esse veneno. Quatuor autem cipitates, videlicit Arkansia et Illinoisia et Iowa et Nebraska epistolas miserunt magistratibus totius rei publicae Americanae, quibus postularent, ne ligeret pauperbus cibus sacri plenos, ut docilla potusque spumantes, publico in penso consequi. Non nulli oppositi ut societates, qui mergam sacri plenam faciunt venduntque, contradicunt, metuentes ne prohibitio pauperes stigmate, sibi nota infamia affligat.
Nicholas Schwab ex auctoratus. Nicholas Schwab, conditor totius orbis fori oeconomici, et quinquagenta quator annos eidem foro praefectus, die lunae munere se abdicavit. Forum illud opportunitatem praebet ditissimis privatis civibus ac principibus magistratibusque, ut tavae in alpibus Helveticis una colloquantur. Quamob causam in suspicionem venit inter populares, qui metuant ne in foro concilia capiantur ad pauperes opprimendos. Forum ipsum refert se pervestigare, an Schwab uxorque pecunia fori abusi sent, quod Schwab ipse negat, dicens se diffamari.
Franciscos et Eleotesen. Himeras Helenes ho Franciscos, homegas tes ton Romaion ecclesias hierophantes, et Eleotesen ton bion. Edese ho Franciscos ete octoe conta caeocto.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate, ut bene valiatis.